Blaðsíða 45 Eftir dauða Isabellu fór lítið fyrir viðleitni Edgars til að verja frænda sinn fyrir Heathcliff. Hann bjó ekki yfir nægum styrk til að standa gegn honum. Í uppgjöf sigraðs manns bað hann mig að fylgja aumingja drengnum á vit örlaga sinna. Svo þú ætlar að færa mér krakkan, Nelly, sagði Heathcliff og hló illkvinnislega. Hann horfði stranglega á drengin sem nötraði af hræðslu. Þetta meiri aumingi en ég bjóst við. Það smánarlegt að þessi grenjuskjóða skuli vera af mínu holdi. Hann mun varla endast fram að 18. árið. Heathcliff gekk að eldhúsinu. Komdu hingað, Harriton. Sýndu krakkanum hvar herbergið hans er. Blaðsíða 46 Þá sá ég loks drengin sem ég hafði fóstrað í fyrsta sinn í mörg ár. 18 ára, sterklega vaxin og myndarlegur, jafnvel þótt hann væri klæddur vinnumannsfötum. Glæsileg jurt umvafin illgresi. Ekki skilja mig eftir, Nelly, hrópaði Linton þegar Harriton dró hann burt með sér. Heathcliff fékk sér sæti. Jæja, Nelly, sagði hann með grimmdarlegt sigurglott á vör. Sonur minn er nú auðugri en sonur Hindleys. Þá hefur hefnd mín náð fram að ganga upp að vissu marki. Hvað viltu meira? Ég vil að Linton giftist hinni yndislegu dóttur Edgars. Þá munu afkomendur mínir, ef þessum rævils syni mínum endist á líf til að geta börn, verða húsbændur á Þröskrossetrinu.